Wel, yn ei sôn, da ni'n mynd i edrych chydig bach enw ar yr chwech adnod na. Mae rhaid fi wneud cyfaddefiad. Fi'n pregethu bregeth yma ddwy waith heddiw mewn barod, a mae'n awfnadwy o bregeth hir. A dwi wedi trio torri hi lawr dipyn bach, achos dwi wedi gorau stopio mewn dair ran gwahanol y bore yma. So dwi wedi trio torri hi lawr dipyn bach, a wedyn nawn ni weld sut mae'n mynd. Dwi'n gobeithio fyddai'n llwyddiannus, ond dwi'n eisiau cadw chi yma yn ganol y storm. Felly, nawn ni weld sut mae'n mynd. Ond dwi'n gwybod beth ydy yr prif bwyntiau oedd Dyw yn bendant yn siarad efo fi drwyddyn nhw, beth bynnag. A'r cwestiwn, wel, dau gwestiwn dwi eisiau ni ofyn i ni'n hunan, ac am yn eglwys, gynnau haldeid hyn, achos mae tri o'n aelodau fi yn eistedd yn y cefn, am yn heglwys i, bywyd neu marwolaeth, ydyn ni yn fyw, neu ydyn ni yn farw? Ydy'r eglwys yn fyw, neu ydy'r eglwys yn farw? Sut ydyn ni'n gwybod bod rhywbeth yn fyw yn ysbrydol, neu os ydy rhywbeth wedi marw? Un o'r pethau mwy diddorol dwi wedi darllen am yr adnodau yma oedd am eglwys yn America, eglwys reit fawr, ac oedd yr eglwys yma yn dechrau ar flwyddyn o mestyn allan i'r gymuned leol. Felly oedden nhw'n hyfforddi am y flwyddyn cynt. Sut mae efengylu, sut mae rhannu'r newyddion da, sut mae cynnal gwahanol weithgareddau i mestyn allan i'r gymuned. A wedyn oedden nhw'n meddwl fysyn nhw hefyd yn gwneud rhywbeth celf yn her i'r eglwys. A be oedden nhw wedi penderfynu gwneud oedd gofyn i artist wneud lluniau o eglwysi marw er mwyn i herio nhw bod nhw ddim i fod yn eglwys marw. A felly maen nhw'n gofyn i'r artist yn ddod i mewn, a maen nhw'n rhoi yr heryd efo, mae o'n deud iawn. A mae'n dod yn ôl mewn chydig o wythnosau, mae'n dangos be mae wedi'i wneud. A mae'r llun cyntaf yn adeilad mawr hardd efo tŵr mawr arno fo, pob peth wedi beintio yn neis ofnadwy, criw mawr o bobl tu allan wedi gwisgo yn smart, yn disgwyl i gael mynd i mewn. A maen nhw'n meddwl, dim dyna be nathen ni ofyn iddo fo wneud. Yr ail lun wedyn oedd tu mewn rhyw gapel, ac oedd y capel yn edrych yn hyfryd. Oedd yr adeilad ddim wedi dirywio o gwbl, oedd y chandeliers mawr posh, oedd bob dim yn dwt ac yn ei le, cadeiriau moethus. Wedyn oedd yna lun o lobby mewn eglwys i American, dipyn bach mwy. Mae lobbies nhw'n fwy na'r adeilad yma fel arfer. Ond llun o'r lobby, ac yn y lobby oedd na posteri ac oedd na lluniau o'r holl weithgaredda oedd yn mynd ymlaen yn yr eglwys, ac oedd na lwyth o bethau. Yn y pedwerydd llun oedd gynnu fo luniau o ardeilad lle oeddwn i'n gwneud gwaith plant a gwaith ieuenctid, ac oedd yn amlwg bod na lwyth o blant a pobl ifanc yn dod i mewn ac yn cymryd rhan ac yn gwneud gemau ac yn cael straeon. A wedyn yn y llun olaf gynnu fo llun ohonyn nhw i gyd yn y festri, efo byrddana yn llawn bwyd, diod, pwdins a pawb yn ista, llen llawn o bobl yn ista yng nghwmni i gilydd. A wedyn mae'r aelod yma oedd yn rhan o'r prosiect yma'n edrych ar y lluniau, maen nhw'n troi at y dyn a maen nhw'n dweud, wel, nathen ni ofyn i chdi dan ei lluniau o eglwysi marw. Oedden ni'n disgwyl gweld adeiladau yn disgyn yn ddarna efo drain a mieri a coed yn tyfu allan o'r waliau, efo'r ffenestri wedi smasio, neu hyd yn oed un neu ddau o aelodau ar ôl, a hynny rheini'n mynd yn hen a ddim yn gallu cynnal y gwaith dim mwy. Neu llun o adeilad cwbl-wag efo neb o gwmpas. A mae'r artist oedd o'n Christian yn hytrach na'i ateb nhw yn cymryd Beibl, a mae'n agor y Beibl, a mae'n darllen yr adnod yma iddyn nhw. Gwn am dy weithredoedd a bod gennych enw dy fod yn fyw er mae marwedwyt. Ac bod o wedi cael ystyr Iesu Grist yn iawn yn fan hyn. O ddarllen be mae Iesu Grist yn deud am yr eglwys yn Sardis, mae marw yn ysbrydol yn wahanol iawn i farw yn gorfforol. Dydy ddim yn edrych yr un peth. A be oedd o'n i weld oedd, mae eglwysi byrlymus, eglwysi crand, eglwysi sydd yn llawn pobl yn gallu bod yr un faint mor farw, ac eglwys sydd efo ddim byd yna, sydd efo just adeilad gwag. Falle bod y plant a'r pobl ifanc yna'n cael hwyl, bod y lle'n grand,